Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný piatkový večer. Dnes máme na programe správy z Vatikánu a zo sveta a zamyslenie nad liturgickými čítaniami tretej nedele v cezročnom období. Predtým sa však spoločne pozrieme na základné myšlienky pápeža Benedikta XVI. Z uplynulých dní, ktoré do rubriky Týždeň so Svätým Otcom pripravil páter Leopold Slaninka. Prajme vám príjemné počúvanie.
Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, Svätý Otec svoj tradičný príhovor pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána zameral tentokrát na týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, keď povedal: Pred dvomi dňami sme začali týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, počas ktorého katolíci, pravoslávni, anglikáni a protestanti, uvedomujúci vlastné rozdelenia, ktoré tvoria prekážky k prijatiu evanjelia, prosia spolu Pána ešte intenzívnejšie o dar plného spoločenstva. Všetci sme povinní modliť sa a usilovať sa o prekonanie akéhokoľvek rozdelenia medzi kresťanmi, odpovedajúc tak na Kristovu túžbu ut unum sint, aby jedno boli. Modlitba, obrátenie srdca, posilnenie bratského spoločenstva vytvárajú podstatu tohto spirituálneho hnutia, ktoré, ako si prajeme, by mohlo viesť Kristových učeníkov k spoločnému sláveniu Eucharistie ako znaku ich plnej jednoty. Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec pozdravil tisíce vysokoškolských študentov a pedagógov, ktorí mu prišli vyjadriť solidaritu po tom, čo nemohol uskutočniť návštevu na Rímskej univerzite La Sapienza. Svätý Otec pri tejto príležitosti sa k asi 200 000 veriacim na námestí Svätého Petra prihovoril slovami: S univerzitným prostredím, ktoré po dlhé roky bolo mojim svetom, ma spája láska k hľadaniu pravdy, konfrontácie, vzájomného úctivého dialógu, ktorý rešpektuje pozície toho druhého. Toto všetko je aj poslaním cirkvi, ktorá nasleduje Krista, učiteľa života, pravdy a lásky. Ako tak povediac emeritný profesor, ktorý sa vo svojom živote stretol s mnohými študentmi, povzbudzujem vás, drahí študenti, aby ste vždy rešpektovali mienku druhých a vždy hľadali v duchu slobody a zodpovednosti pravdu a dobro. V pondelok Svätý Otec prijal na osobitnej audiencii členov Rady generálneho sekretariátu biskupskej synody pod vedením generálneho sekretára monsignora Nikolu Eteroviča. Vo svojom príhovore pripomenul, že budúce zasadnutie synody sa uskutoční 5. až 26. októbra tento rok na tému Božie slovo v živote a poslaní cirkvi a zdôraznil, že veľké úlohy cirkevného spoločenstva v súčasnom svete, ako sú evangelizácia a ekumenizmus, sa sústreďujú práve okolo Božieho slova. Ekumenický dialóg sa nemôže zakladať na slovách ľudskej múdrosti, ale musí byť živený jedine neustálým odvolávaním sa na slovo, ktoré Boh odovzdal svojej cirkvi, uviedol Svätý Otec. Pripomenul, že onedlho sa začne rok svätého Pavla a blížiaca sa synoda ponúkne v tejto súvislosti príležitosť aj na premýšľanie o svedectve tohto veľkého apoštola a ohlasovateľa Božieho slova. V pondelok Svätý Otec prijal na osobitnej audiencii aj kardinálov, biskupov, kňazov i laikov, účastníkov plenárneho zhromaždenia Kongregácie pre katolícku výchovu. Podľa slov Svätého Otca sektor vzdelávania a výchovy bol vždy mimoriadne drahý cirkvi, ktorá sa, podobne ako Ježiš, keď videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera a začali ich učiť mnohým veciam, snaží vzdelávanie a výchovu vidieť ako jedno zo svojich hlavných poslaní. V závere posolstva venoval Svätý Otec niekoľko slov aj myšlienkám z nedávnej encykliky Spe Salvi o kresťanskej nádeji a všetkým odkázal podľa jeho slov veľmi jednoduché slová: Nebojte sa, všetky ťažkosti, ktoré vás prevádzajú, sú vlastne len druhou stranou medaily veľkého a vzácneho daru, ktorým je naša sloboda sprevádzaná zodpovednosťou.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI sa dnes stretol s členmi zmiešanej pracovnej skupiny Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a Ekumenickej rady cirkví pod vedením jej generálneho sekretára Samuela Kobiu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že Ekumenická rada a Katolícka cirkev sa dlhodobo tešia dobrým vzájomným vzťahom a spoločná pracovná skupina, ktorá začala fungovať v roku 1965, horlivo pracuje na posilnení dialógu života. Táto spolupráca, uviedol Svätý Otec, predstavuje živé vyjadrenie už existujúceho spoločenstva medzi kresťanmi a napomáha napredovaniu ekumenického dialógu a porozumenia. Podľa pápežových slov z té výročie týždňa modlitieb za jednotu kresťanov ponúka príležitosť poďakovať sa Bohu za ovocie ekumenického úsilia. Keď sa kresťania spolu modlia, cieľ jednoty sa zdá byť bližšie, pretože prítomnosť Krista medzi nami podporuje hlboký súlad mysle a srdca. Sme schopní pozrieť sa na seba navzájom novým spôsobom a posilniť tak odhodlanie preklenúť rozdiely, ktoré medzi nami sú, dodal Svätý Otec. Dnes večer potom Benedikt XVI predsedal slávnosti Vešpier pri príležitosti ukončenia týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Bazilike svätého Pavla za hradbami. V homílii okrem iného povedal: V dnešný večer hovoria slová apoštola o vzťahu medzi ľudským úsilím a Božou vďakou. V závere týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sme si ešte viac vedomí, aké veľké je dielo vytvorenia jednoty, ktorá si vyžaduje všetku našu energiu a úsilie vzhľadom na naše možnosti. Jednota s Bohom a s našimi bratmi a sestrami je dar, ktorý prichádza zhora, ktorý pramení zo spoločenstva lásky medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým a ktorý v ňom rastie a zdokonaluje sa. Nie je v našej moci rozhodovať o tom, nakoľko alebo akým spôsobom sa táto jednota bude realizovať naplno. Len Boh to bude môcť vykonať. Ako svätý Pavol, aj my kladieme našu nádej a dôveru do Božej milosti, ktorá je s nami. O toto prosíme v modlitbe, ktorú spoločne vznášame k Pánovi, aby ju on prežiaril a uchoval v našom vytrvalom hľadaní jednoty. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa poprvýkrát uskutočnil v roku 1908 v americkom Greymoore z iniciatívy otca Paula Watsona. Dnes sa vo Vatikáne skončil dvojdňový kongres pri príležitosti 25. výročia kódexu kanonického práva z roku 1983. Mal nielen preskúmať niektoré jeho normy, ale aj urobiť drobné úpravy niektorých jeho bodov. Členom pápežskej rady pre výklad textov zákonov sa v tejto súvislosti dnes prihovoril pápež Benedikt XVI. Povedal, že kongres si zadal významnú úlohu, lebo poukazuje na úzky vzťah medzi kanonickým právom a životom cirkvi, ktorá je, ako to hovoril aj môj predchodca Ján Pavol II., ustanovená v jednote a ako taká potrebuje svoje pravidlá, či už pre jej hierarchickú a organickú štruktúru, ako aj pre fungovanie jej zverených funkcií. Podľa zákonov rozpoznávame cirkev v jej podstate, rovnako ako aj jej nástrojovú a pastoračnú funkciu. Tak môže ísť za svojim cieľom, ktorý má byť dosiahnutie salus animarum, teda zdravej duše. Zákony teda musia vychádzať z teológie a na druhej strane musia reagovať na dobové zmeny v živote Božieho ľudu a pritom zachovávať harmóniu s ostatnými cirkevnými zákonmi. Cirkevné právo je predovšetkým lex libertatis, teda zákon, ktorý nás robí slobodnými, aby sme mohli prilnúť ku Kristovi, dodal v závere Svätý Otec. Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami tretej nedele v cezročnom období. Dnes v podaní Jozefa Bartkoviaka zo spoločnosti Ježišovej, ktorý študuje spoločenskú komunikáciu na Gregorianskej univerzite v Ríme.
Folkový pesničkár Ivan Hofman, známy svojimi odvážnymi piesňami spred roku 1989, v jednej svojej piesni vraví Bohu: Neviem, Pane, prečo práve vybral si si mňa a nie z tých, čo vykročili v dave, keď nastala tma. Biblické texty tretej cezročnej nedele nás vedú k otázke: Koho si Pán vyberá a prečo? Ježiš, tesár z Nazareta, kráča po brehu Genezareckého jazera. Čo ho sem privádza? Sem na pobrežie, kam dolieha ruch nedalekého mesta Kafarnaum. Na toto územie kmeňov Zabulon a Neftali, o ktorom Izaiáš 700 rokov dozadu hovoril ako o kraj pohanov. Táto Galiléa pohanov si svoje vytrpela. Patrila do severného izraelského kráľovstva, oddeleného od Jeruzalema. Najprv ju vydrancovali Asýrčania, ktorí boli jednými z najsurovejších dobyvateľov. Po nich pritiahli Babylončania a po odchode týchto sa sem zase natisli iné mravy, grécko-helenistické, ktoré mali málo spoločné s Mojžišovým učením. A nakoniec nastúpili Rímania so svojou vôľou panovať a privlastňovať si. Izaiáš hovorí o tejto duchovnej biede. Je to akoby tmavé pozadie, na ktorom vyniká svetelný lúč radostnej zvesti. Ak Izaiáša niektorí nazývajú evanjelistom starého zákona, niet sa čomu čudovať. Matúš cituje Izaiáša, keďže píše pre poslucháčov hebrejského pôvodu, ktorí dobre poznajú starozákonné proroctvá. Chápu, že v Ježišovom konaní sa naplňa to, čo predpovedali proroci. Ježišov príchod do kraja Zabulon a Neftali, jeho znamenia a zázraky, sú naplnením Izaiášovho proroctva. Ježiš je teda naozaj predpovedaným Mesiášom. V dnešnom evanjeliu sledujeme, ako Ježiš začína svoje ohlasovanie. Nie vo svätom meste Jeruzalem, ale v provinčnom Kafarnaume. A nie len to, Ježiš sem dokonca ide hľadať aj svojich prvých učeníkov, a to ani nie v samotnom meste, ale ide von, k vode, medzi rybárov. Nevyberá si učeníkov z Nazareta, kde sám pracoval ako tesár a mohol tam poznať mnohých statočných ľudí, ale ide do rybárskeho kraja, aby si vyvolil robotníkov mora. Má zda táto profesia niečo osobitné oproti ostatným? Rybár je človek vydaný na milosť a nemilosť. Nemôže si dopredu vyrátať, koľko toho za deň uloví. Namáha sa a dúfa, že sa dielo uberá k dobrému výsledku. No musí byť pripravený prehrávať a neklesať na duchu, ak sa nič nechytí do siete. Pod rybárovým člnom sa rozprestiera hlbina, ktorá skrýva svoje tajomstvo. Rybár v duchu počíta s týmto tajomstvom a neustále sa učí. Pozoruje čerenie vody a znamenia oblohy. Pre rybára sa neustále môže prihodiť niečo nové. Nevieme, čo videl Ježiš v týchto rybároch, ale sme presvedčení, že Ježiš na každého hľadí pohľadom, ktorý vníma skrytú hodnotu človeka. A tak kričí na Šimona a na jeho brata: nasledujte ma, poďte za mnou a ja z vás urobím rybárov ľudí. My dnes môžeme povedať, že týchto rybárov si Ježiš vybral, aby boli základom cirkvi. Bolo to zo strany Ježiša odvážne spoľahnúť sa na rybárov. Ale je tu aj odvaha zo strany rybárov. Vycítili, kto je Ježiš, a hýbe to nimi. Ak je naozaj tým, koho predpovedali proroci, niet čo váhať. Rozhodujú sa okamžite zanechať všetko. Siete, remeslo, dom, rodinu. Rozhodujú sa slobodne. Boh si vedie týchto mužov po osobitnej ceste, keď pri Ježišovi budú prechádzať intenzívnou školou Božieho kráľovstva. Stačí si pomyslieť na Šimona Petra. Milý poslucháč, ako je to dnes s nasledovaním Krista? Koho by si dnes Ježiš vyvolil, do ktorého kraja by zašiel? A ako by mu dnes človek odpovedal? Všetko závisí od toho, koho by v ňom videl. A všetko závisí aj od toho, čo on vidí vo mne. Azda by sme mohli povedať slovami pesničkára: neviem, Pane, prečo práve vybral si si mňa, ale som ti vďačný, že si zbadal to, čo vo mne bolo ukryté vo tme a v túni smrti. Ty si to vo mne objavil.
Poslucháči, s myšlienkou na konci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a s nádejou, aby sa táto jednota podarila uskutočniť, sa s vami z dnešného vysielania lúčime. Za všetkých, ktorí sa podieľali na jeho príprave, vám za pozornosť ďakuje Slavka Golisová. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.